Příjemný den přeje Zita Senková. Jsem ráda, že mohu přivítat profesora Jiřího Hlaváče, klarinetistu a pedagoga. Dobrý den.
Dobrý den.
Hovořit budeme nejenom o kouzlu kolet a Vánoc, ale také o tom, zda se ještě umíme stišit. Nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Těsně před Vánoci vyšla na obloze takzvaná Betlémská hvězda. Mimořádný astronomický úkaz, při kterém se k sobě přiblížily planety Saturn a Jupiter, nastal po téměř 4 stoletích. Podobnou podívanou zažijí lidé znovu až v roce 2080. No a my nyní, v současnosti na sklonku roku 2020, doufáme, že to špatné, těžké v tom letošním roce odezní s příchodem toho roku 2021. Jak to vnímáte, pane profesore?
No, pokud si dobře vzpomínám, tak Betlémská hvězda se objevila i při narození malého Ježíše Krista. A bylo to poselství, bylo to to světlo pravdy, světlo víry, světlo ducha. Věřme tedy, že to poselství a světlo ducha se promítne i do našich životů v příštím roce. Věřme, že budeme stále přemýšlet nad smyslem našich životů, že budeme uvažovat v souvislostech, zda stále všechno budou určovat pravidla ekonomiky a politiky, anebo naopak pravidla humanity, pravidla víry, kdy lidé najdou řešení, tak jak je našli mnohokrát předtím, i z této složité situace. Takže ano, Betlémská hvězda možná naznačila směr, možná ukázala i určitý symbol, sesedněte pospolu, radujte se z toho, že dostáváte nový impuls a pracujte s tím vším tak, jak jste v minulosti i v historických epochách byli zvyklí, protože vy jako lidstvo už jste překonali i mnohem obtížnější situace, než je tato. Nechci ji zlehčovat, je velmi složitá, velmi závažná, ale určitě i ona má svá východiska.
Muzea a galerie se po 15 dnech opět zavřela. Mluvím samozřejmě o nedávných dnech. Výjimku ale dostaly výstavy se zahraničními zápůjčkami. Co si o tom myslíte?
Samozřejmě jsem si to dal do souvislosti s radou těch dalších zákazů, jenže obavíme, že to, abychom se dostali třeba do pořadníku skutečně skvěle vybudovaných výstav se zahraničními zápůjčkami a teď ty souvislosti dál, pojištění a tak dále. To je nejen nákladná záležitost, ale v okamžiku, kdybychom to všechno zrušili, tak do toho pořadníku se nedostaneme na jaře či v průběhu příštího roku. Možná bychom čekali další léta, ale je velmi pravděpodobné, že by se výstavy typu Rembrandta van Rýna už u nás zase třeba po desetiletí neobjevily. Ano, je to samozřejmě východisko, protože zaznělo tam to, že ministerstvo kultury doporučuje hlavní hygieničce ty akce, které mají mezinárodní význam, mezinárodní dopad. Myslím si, že vybrané akce splňují tady toto zadání a navíc já jsem potěšen už jenom tou skutečností, že je znovu evidentní, byť ve stísněných poměrech, že kultura a umění žijí, že je to stále přítomné a dostupné. Samozřejmě předpokládám, že by se ze všech těchto akcí měl udělat i kvalitní záznam, obrazový záznam, a ten by měl být buď to na webových stránkách nebo prostřednictvím ČTR či jiného média, že by měl být nabídnut i těm, kteří se na ony výstavy nedostanou, protože můj syn mě třeba řekl, tatínku, zajdeme na Rembrandta, tak jsem mu říkal, tam se člověk musí objednávat online a dostane striktně určený termín a hodinu, ve kterém ta návštěva je uskutečnitelná. Jinak je to prakticky uzavřeno.
Navíc republika není jenom Praha.
Přesně, přesně.
Jak byste vůbec, pane profesore, zhodnotil ta opatření nebo ty dopady restrikcí právě v oblasti umění a kultury? Pozmění nějak tento sektor, tento rezort natrvalo?
Já nad tím samozřejmě přemýšlím, kudy chodím, protože sám jsem ostatně byl teď nucen řešit produkci hudebního festivalu, který měl připamatovat 130. výročí Bohuslava Martina. A vím, jak to bylo složité všechno zajistit, odvysílat, udělat záznam a tak dále. Je to opravdu komplikované. Na stranu druhou musím říci, že řada nás, kumštířů, máme v sobě i jakousi míru kverulantství a vzdoru, což nám v klidových situacích pomáhá, až překonáváme řadu těžkostí. No, já jsem nakonec ten svůj vnitřní svár vyřešil tak, že jsem si řekl, můžu s něčím nesouhlasit, mohu dokonce se proti tomu postavit, ale nikdy bych si nedovolil hatit úsilí, práci a snahu těch, kteří se snaží každodenně tu situaci řešit. To je moje míra odpovědnosti, já se k ní hlásím. Takže ano, byť s trpkostí v duši a v srdci, musím přiznat, že restriktivní opatření mají svůj význam a mají svůj efekt. Na stranu druhou musím říci i to, víte, v okamžiku, když jsem viděl, že byly stále ještě funkční kasina a mnohé herny, ale už byla uzavřena divadla, tak jsem si položil otázku, a jaký je rozdíl mezi těmi, kteří navštěvují kasina a herny a těmi, kteří chodí do divadel. Já jsem ten rozdíl nenašel. A dál, dělají se statistiky, co jsou vlastně ty percentuálně nejfragmentovanější oblasti, kde je nejčastější výskyt tohoto onemocnění. No, galerie, koncertní sály, divadla, mezi ně nepatří.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Hovořím s profesorem Jiřím Hlaváčem, pedagogem a klarinetistou. Předvánoční čas si v naší křesťanské kultuře nedovedeme představit bez hudby, bez adventních koncertů. Letos ovšem kvůli zpřísněným restrikcím chrámy i síně stichnou. Uzavřely je totiž restrikce, nebo je počet návštěvníků výrazně zredukován. Například vstupenky na půlnoční mši v naší katedrále svatého Víta se rozebraly za jeden jediný den. Jak právě to stišení vynucené vnímá samotný hudební svět?
Je to komplikované. Já jsem se mimochodem před několika dny potkal s varhaníkem z otovického chrámu Josefem Kšicou a on mě se zmínil o tom, že půlnoční mše tedy bude uskutečněna, tak jsem mu gratuloval a říkal jsem, to není jen tradice, ale tam je i určité vyjádření pospolitosti. A teď se vrátím k zážitku z dětství. Já jsem s mým dědečkem, který byl amatérským varhaníkem, chodíval pravidelně na půlnoční do kostela ve Zlíně. Ale tam se scházeli lidé, zpěváci ze sboru, ti, kteří seděli v doprovodném orchestru, kteří to považovali za vrchol svého celoročního snažení. To byla duchovní příprava. Samozřejmě, měli zkoušky, ale bylo evidentní, že oni se vidí strašně rádi, že chtějí dát těm, kteří do kostela přijdou, své vyjádření a poděkování a tudíž hudební dárek. Já bych skoro, nechci být patetický, ale řekl, že nejen ty posluchače, kteří byli v kostele dole, ale i pro ty hudebníky a zpěváky na kůru, to opravdu byla vnitřní očista. A oni po štědrovečerní večeři a setkání s rodinami, s blízkými, odešli, aby zaspívali a zahráli třeba Rybovu vánoční mši, ale dělá se tam Žídek, dělá se tam Marula a řada jiných autorů. Takže to je mně moc líto. Nejen v té rovině profesionálních ansámblů, ale i v té rovině těch amatérů, kteří opravdu tu činnost mají strašně rádi a najednou je to vlastně znemožněno. A jestliže se tady bavíme o tom, že sportovci se mohou jít proběhnout do lesa nebo na louku, do parku, no zpěvák si sám tu mši nezaspívá a jeden hudebník si sám doma nezahraje. Ta pospolitost mimochodem je jedním ze základních rysů celého období Vánoc. A tady to vnímám jako určitou míru lítosti, která je svým způsobem nejen oprávněná, ale ta situace už se ani v budoucnu nedá nahradit. Už se to stalo.
Mimochodem na Štědrý večer zazní v katedrále Notre Dame v Paříži vánoční koncert, první od požáru této gotické památky v dubnu 2019. Koncert bude také jako celá řada dalších bez účasti veřejnosti a bude ho živě přenášet francouzská televize. Když zůstaneme u hudby, tak jsme si před pár dny připomněli 250. výročí narození Ludvíka van Beethovena, německého skladatele, a před 130 lety zase přišel na svět Bohuslav Martinů, jeden z nejproslulejších a nejplodnějších českých skladatelů. Čím vás, pane Hlaváči, oslovuje jeho hudba? Byl to takový vlastně světoběžník, měl velmi pohnutý život.
Já to dneska díky narraci Bohuslava Martinů mám tak trošku v popisu práce, ale ta podstata je v něčem jiná. Víte, já jsem si uvědomil, že Martinů byl člověkem, jehož osud se s ním věru nemazlil. On prošel v dospělém věku první i druhou válkou, poznal represe nacismu a následně i komunismu. To všechno v rozmezí jednoho lidského života. Notabene, on byl neuvěřitelně plodným autorem. Jsou skutečně stovky závažných děl, které on vytvořil v rovině symfonické, vokální, instrumentální a tak dále. Kde na to všechno bral čas, jakým způsobem se uměl oprostit od těch každodenních trablů a starostí, na to jsem doposud nepřišel, ale domnívám se, že obrovským zázemím pro něj byla Charlotte, tedy manželka. Mimochodem potkal jsem se s ní jednou, drobonká paní, malinká, kde měla tu obrovskou energii, že řešila problémy, ale i typu. V její knížce Můj život s Bohuslavem Martinů je například odkaz: budu muset ještě víc šít, ona byla švadlena profesí, ještě víc šít, Bohuslav potřebuje koupit nový klavír. Takže ona vytvářela to ohromné zázemí pro to, aby on každý den mohl usednout, skoro bych řekl s čistou hlavou, k notovému papíru a psát. Jenomže tady je ta odpověď velikánu. On toho nejen zneužil, ale on ten čas využíval skutečně v každé vteřině, protože, a teď nespomínu jenom symfonie a řecké paši a lidice a řadu dalších skladeb, často vzpomínáme otvírání studánek, ale v těch kompozicích je skutečně to češství, počínaje někde liturgickými zpěvy a konče až tou lidovou poezií a lidovou hudební tvorbou. Kde to všechno jedna hlava byla schopna přijmout, zpracovat, vyhodnotit, analyzovat a vytvořit z toho naprosto svébytné a nové umění, i pro mě, i po tolika letech je to svým způsobem nepochopitelné. 130. výročí je úžasné, že jsme připamatovali, mimochodem i my, Dny Bohuslava Martinů 2020. Samozřejmě některé koncerty, například Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který měl uvést třetí symfonii, koncert se musel zrušit, ale třeba Česká filharmonie původně plánovanou Ariadnu nahradila symfonickou kompozici Lachola a uvedla Martinů skutečně v exkluzivním provedení zařízení Sierra Leone Gardinera.
Když jsem se zmínila i o Ludwigu van Beethovenovi, tak v Německu celý rok měly probíhat velkolepé oslavy. Část se tedy uskutečnila, ale i ten závěrečný koncert, který dedikoval Daniel Ballenboim v Bonské opeře, musím říct, byl vlastně velmi ponurý, co se týče toho aranžma, ale bohužel restrikce neumožnily ani publikum a bylo to jenom živě přenášeno.
Víte, co je na tom nejzvláštnější? Jak v případě Beethovena, tak v případě Martinu. Oni žili velmi skromným způsobem života. Tam skutečně nebylo nikdy nic opulentního a oni tomu vnitřnímu duchovnímu obsahu dávali všechno, co sobě měli. Tam nešlo o pózu, tam nešlo o bohatství, majetek, tam šlo skutečně o to, že cítili to poslání tvůrce, oni to oba dva plnili každodenně.
V těchto dnech si připomínáme také 20 let od náhlého úmrtí prvního porevolučního ředitele Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro, Olega Podgorného. Vy jste se, pane Hlaváči, znali osobně. Jak on viděl tu programovou, obsahovou proměnu festivalu?
Já moc děkuju za toto připomenutí, protože s Olegem jsem 8 let měl tu čest spolupracovat. On byl naprosto nekonfliktní člověk, stále s úsměvem na tváři, ale uměl prosadit zásadní momenty, které byly pro chod jak festivalu, tak hudební soutěže nezbytné. A když mě někdy v roce 92 oslovil, abych se ujal řízení Mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro, tak samozřejmě vyvstal prostor na to, abychom se bavili o profilaci, o organizaci, o řízení, o způsobu určitého časového horizontu, kam se to všechno má směrovat. A totéž on se mnou probral i v záležitosti festivalu. My jsme nikdy nepocítili navzájem rovinu nadřízenosti a podřízenosti. Byli jsme ve velmi přátelském vztahu. Oleg byl jedním z prvních, který přišel s inovací otevření jiných žánrů než klasické hudby na festivalu. Nechci být pyšným, možná jsem to trošku způsobil, protože domnívám se, že tehdy se souborem Baruch Jazz Quintet jsme asi byli první, kteří otevírali tu syntetickou podobu hudby, ale pak se to otevřelo skutečně pro řadu dalších žánrů, nejen jazz jako takový. Oleg na to byl vstřícný, on byl vystudovaný muzikolog, měl velký přehled, zajímal se o všechno dění ve světě. Věděl i to, že je tady velký potenciál skladatelský interpretační, ale uměl bez poklonkování tomu, co je za hranicemi, uměl vybírat. On to opravdu uměl zásadním způsobem nasměrovat a dát dramaturgii jasný záměr, jasný cíl, jasný akcent. Prostě byla to osobnost, kterou já dodneška považuji pro hudební dění za nedoceněnou a svým způsobem nenahraditelnou, protože měl v sobě vedle toho všechno, co už jsem zmínil, on měl v sobě obrovskou míru lidské laskavosti, moudrosti, noblesy. Byl to skvělý člověk.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Klarinetista a pedagog Jiří Hlaváč a jeho zamyšlení nás provází na vlnách Českého rozhlasu. Letos, jak jsme už řekli, budou svátky tiší, nekonají se žádné adventní trhy, ani koncerty pod širým nebem, ani plné kostely, jak jsme zvyklí, jednotlivé hudební domy přicházejí s různými alternativami a nejčastěji je vlastně takzvaný stream, neboli živý přenos, řekla bych, že klidně by se mohl zařadit tento výraz mezi slovo roku 2020.
Asi ano. Myslím si, že do těchto momentů, kdy se stream objevil ve slovníku prakticky každého, tak jsme jej moc neznali a pokud ano, tak se užíval velmi sporadicky. Má to samozřejmě atraktivitu v té okamžité přístupnosti, což znamená, že i ti, kteří by se do koncertního sálu, pokud by to podmínky umožnili, nedostali, tak to mohou zhlédnout. Ale já jsem za to období od toho března absolvoval sám x takzvaně streamových přenosů. No, musím říct pocit hudebníka. Víte, hudba je postavena na tom, že někdo dává a někdo přijímá. Je to posluchač, kdo vytváří atmosféru, je to posluchač, kdo vytváří i to důležité napětí mezi pódiem a partérem. Já jsem se bez tohoto momentu vždycky cítil strašně ochuzený, nebo neuměl jsem to možná ani vnitřně nějak vyjádřit, ale pro pocity hudebníka, který chce dávat, je to zvláštní. Dáváte do prázdného prostoru, dáváte do prázdného sálu.
Nemáte tu zpětnou vazbu.
Není vůbec žádná zpětná vazba a já jsem tam opravdu nikdy nebyl schopen onu míru atmosféry, na kterou jsem po léta byl zvyklý. Já jsem nebyl schopen to vytvořit. A myslím si, že většina mých kolegů by mluvila stejným způsobem.
Ale to jsme vůbec náš slovník komunikaci obohatili nechtěně o nejrůznější výrazy typu sploštit křivku nebo komunitní přenos. Teď na konci roku jsou oblíbené různé ankety o slovo roku a slavný oxfordský slovník, který každoročně vyhlašuje jedno slovo, jeden výraz, takhle to oznámil, že vybrat jedno jediné slovo je v podstatě nemožné. S čím vy byste si spojil, kdybychom zůstali u slova rok 2020, pane Hlaváč?
No, já se obávám, že to bude to reprodukční číslo, protože já jsem si to až do tohoto období vždycky dával dohromady s nově narozenými. Tedy s tím, že reprodukuje se lidský život. No, že se reprodukuje i nemoc, to je pro mě novinka, takže reprodukční číslo bych favorizoval. Na stranu druhou budu strašně šťastný, když se termín reprodukční číslo zase rychle vytratí a rozhodně ho nebudu postrádat.
Četl jsem jedno zamyšlení, kde bylo takovým tím hlavním motivem myšlenka. V současnosti se zdá, čím je sekulárnější společnost, tím více získávají tradice na významu a nejenom ty vánoční. Dokážeme se, pane Hlaváči, ještě stišit?
To je otázka. Já si myslím, že ano, že ostatně to vidíme kolem sebe. Co si budeme namlouvat? Žijeme v konzumní společnosti, kde v uvozovkách, omlouvám se za to slovo, ten humbuk je součástí celkové propagace toho, co se má nakoupit a tak dál. Ale jsou momenty a já se z chutí jdu projít na Ladronku a já tam potkávám nejen mé vrstevníky, ale mladé lidi, kteří se šli jenom projít. Jenom projít. Buď to jdou ve dvojici, nebo jdou sami, pozdravíme se, ale já pozoruju, že oni spolu ani moc nemluví, že si chtějí užít to ticho, které ta Ladronka nabízí v uvozovku a někdy přelítne helikoptéra, letadlo, jsou slyšet z vypichu tramvaje, ale lidé si vychutnávají to odpoutání se od toho schonu, který je v obchodech, který je na ulicích. Já věřím tomu, že je většina z nás, kteří ticho nejen potřebují, vyhledávají, ale že je dokonce umí vytvářet.
Je to způsob třeba ta procházka po Ladronce, pane Hlaváči, ten způsob, jak se s tou situací vyrovnáváte vy sám?
Rozhodně ano. Pro mě stejně tak je strašně důležitá četba, takže vlastně to uzavřulo. Stejno jestli procházka anebo četba, je to to, když jsem sám ze sebou, když jsem ve svém světě a nenechám se nikým vodit, nikdo mě neříká, jak mám myslet, jak mám mluvit, na co se mám teď dívat, co mám teď poslouchat. Je to o té individuální volbě. A to je to ticho v nás, to je odměna. Všecko je otázkou nějakého úsilí a pokud budeme vynakládat to, ten čas a energii na to, abychom hledali v sobě, sebe a také to vnitřní ticho, no, tak nás to odmění. My najdeme pocit určité harmonie, vnitřní vyrovnanosti, vnitřního klidu, vnitřního spočinutí a co víc, jsme v čase vánočním, kdy máme dávat, pak se o tu vnitřní harmonii a o ten smír můžeme podělit i s druhými a oni nám řeknou třeba jenom jednu prostou větu. Nevím, jak je to možné, ale je mě s tebou moc dobře.
A kdo by chtěl to ticho proložit něčím jiným, tak audiovizuální média získala vlastně kvůli té bezprecedentní letošní situaci velkou příležitost, výjimečnou příležitost, vlastně rozhlasové televizní stanice nabízejí, samozřejmě včetně Českého rozhlasu, ohromné množství hudby, ale také četeb, her, dramatizací.
Myslím si, že to, o čem jsem mluvil před chvílí, samozřejmě přijali a pochopili dramaturgové, ti, kteří dělají strukturu nabídky programu a tak dál. Ano, je to ta míra, která by měla být zastoupena pravidelně. Věřme, že to nebude vždy vázáno jenom na období Vánoc.
Profesor Jiří Hlaváč a jeho vánoční zamyšlení. Děkuji vám za něj a přeji vám krásné svátky.
Zito, přeji i vám krásné Vánoce a milí posluchači, všechno dobré a nezoufejme, bude to ještě lepší.
A pokud byste se chtěli k dnešnímu či jiným dílům pořadu, jak to vidí, vrátit, stačí otevřít audioarchiv pořadu na webu Dvojky. Naše živé vysílání ale samozřejmě nyní pokračuje. Zita Senková vám přeje příjemné i poučné chvíle a šťastné veselé.